til Vildt Naturligt på B1. Din værter er...
Ledestjernen Vicky Knudsen.
Og Nordstjernen Johan Olsen. Johan, har du nogensinde prøvet i løbet af biologistudiet at sidde med noget sprit og skulle håndtere det? For jeg var engang til en eksamen i flagermus, hvor jeg følte, jeg var sådan lidt... Jeg var lidt halvfuld, da jeg så skulle ind til selve eksamen, bare fordi jeg havde siddet med 3 eksemplarer af sprit, og de der dampe, der kommer op i hovedet. Det kan være ret voldsomt.
Altså, nu må du huske på, at jeg brugte så meget tid af mit biologistudie som overhovedet muligt på bøger, der handlede om molekyler. Så jeg var meget lidt i berøring med egentlig altså præparater, sådan som jeg kan huske nogle stykker, hvor jeg har siddet i de der spritdampe. Det er mega ubehageligt. Man får også ondt i hovedet af det.
Ja, men det er jo ingenting i forhold til dagens gæst.
Nej, det er rigtigt.
Fordi vi skal virkelig, virkelig snakke om sprittede tusser i dag. Mm. Og måske ikke på den måde, man tænker sprittede tusser. Er noget, man har fået en kæmpe brand, og lige fået en tatovering ned på Nyhavn. Ikke sådan nogle sprittede tusser. Men vaskeægte tusser.
Så velkommen til dig, og tusind tak, fordi du vil komme. Christian Trane, bachelor i biologi fra Københavns Universitet.
Du er jo også samlingsassistent, Christian.
Ja.
Ja, og det er jo der, det vigtige kommer ind i billedet i dag, fordi samlingsassistent på Statens Naturhistoriske Museum og frivillig i herpetologsamlingen.
Jo, men altså, jeg identificerer mig selv som herpetolog, fordi jeg kigger og studerer meget de her krybdyr og padder.
Det er ligesom en ornitolog kigger på fugle, så en herpetolog helt pjattet med padder og krybdyr.
Hvad dækker krybdyr over?
Jamen, det er jo så vores dejlige firben og slanger primært, og skildpadder og krokodiller. Og det er jo egentlig lidt en sjov gruppe, ikke? Fordi at... krybdyr og padder har jo egentlig ikke noget som helst med hinanden at gøre.
Mm-hmm.
Hvis man kigger på sådan et stamtræ, så er de jo meget adskilt. Hvor man kan se en ornitolog, de kigger bare på én gren.
Ja.
Hvor herpetologi er lidt det her sjove, sådan lidt gammeldags måde at kigge på de her dyr, at det er sådan nogle, der...
De ligner lidt
kryber.
Hinanden.
Ja, ja, de er sådan krybende lidt,
ja,
lidt weird.
Ja.
Så frøer og andre padder, så ormepadder.
Undskyld, ormepadder?
Ja, det er også sådan lidt en underlig gruppe, vi har af nogle... padder, som ikke har nogen ben. Man hører ikke så tit om, man ser dem heller ikke så tit. De er meget nede i jorden og kommer ikke så tit op. Så de er sådan lidt mystiske.
Findes de i Danmark?
Nej, det gør de ikke.
Du har en computer med i dag. De dyr, jeg kan se herfra, der er i hvert fald 2 frøer, en tusse og en gecko, en bladgecko. Og på din trøje har du en salamander.
En bjergsalamander, ja.
Det understreger virkelig. Du kan godt lide padder.
Ja.
Men hvor langt går det tilbage? Er det efter, du startede som samlingsassistent, eller har du altid godt kunne lide?
Jeg har altid godt kunne lide herpetologien. Jeg tror, det hele startede, da jeg var de her 3-4 år, hvor min fars bedste ven, der hedder Jesper, han var en meget interessant, eller han er en meget interessant type stadigvæk. Han er sådan en person, der har været alle mulige de vildeste steder og samlet ting ind og kigget på dem og været sådan, og det ser fedt ud, og haft mærkelige dyr derhjemme også. Og så hver gang jeg blev passet hos ham, så var det ligesom det der stadie, hvor man ikke helt har fået lov til at se nogle bestemte film derhjemme. Men han var sådan, ej, nu skal vi lige se den her gode film. Så jeg blev bare fodret med Jurassic Park især, og så også alle de originale Godzilla-film og sådan noget.
Sådan.
Så det kørte bare med krybdyr på topplan og dinosaurer. Så jeg har altid været virkelig meget interesseret i dinosaurer især, og mange af de her originale, hvad skal man sige, de helt gamle reptilgrupper, ikke?
Ja.
De flyvende øgler og stemme i havet. Så det har været de sidste 20 år, over 20 år nu. Og jeg har haft en stor interesse. Han har også taget mig med ud at samle. Jeg har nogle meget sådan specifikke minder om at samle snoge og frø og sådan noget sammen med ham,
ja,
når jeg er blevet passet.
Var han forsker?
Nej, jeg tror bare, han har altid været meget interesseret i biologi. Han laver egentlig ikke noget, der er sådan super biologirelevant, men han har bare altid været betaget af regnskov og dyr og sådan.
Ja, og ja. En anden nørd.
En anden nørd,
ja, ja, præcis.
Og har fugleedderkop og sådan noget, så man ved, det er lidt, derovre af, ikke?
Ja.
Og så har jeg også haft krybdyr derhjemme, fik jeg lov til af mine forældre. Min mor var ikke så begejstret for det. Men jo, nogle firben og nogle skildpadder og sådan lidt.
Hvornår begyndte du så at gå på opdagelse selv?
Det er jo det store spørgsmål, hvor man ikke helt kan huske, hvornår det egentlig helt startede, alt det her. Men jeg vil sige, at jeg har altid været meget ude i naturen og kigge på de her dyr, så jeg tror, der har været sådan en meget god flow af, at jeg har været ude og kigge på de her dyr i naturen. Jeg har også været alle mulige eksotiske steder, hvor der har været mega spændende dyr og kigget på dem. med bondet med en masse lokale guides og sådan noget, ja. Der også har været interesseret i det. Fordi de er jo vant til, at folk de kommer og kigger på, de vil kun se pattedyrene, de vil se fuglene, nothing else.
Ja.
Og så kommer der sådan en som mig, der bare sådan her, vis mig alt det weird
ja, præcis.
Ting, du kan finde noget. Og så starter man på biologistudiet, og så kører man ind i det her landskab, hvor man skal prøve at finde sig selv og de her ting. Ikke? Og så vidste jeg jo allerede, at jeg godt ville have noget med zoologi at gøre. Så tænkte jeg, halvdelen af vores studie vil jeg gerne kigge på hvaler. Det er sådan en håndsoprækning, der er hver gang, man starter på biologi. I hvert fald da jeg startede, så halvdelen var sådan, jeg vil gerne være marinebiolog, og jeg vil gerne have noget med hvaler at gøre. Og så er det jo der, man sådan skal vurdere, ikke? Okay, vil jeg konkurrere med halvdelen af de her 150 mennesker, eller vil jeg finde noget, som er super weird, og ikke så sådan populært? Og så tager man jo det, man godt kan lide, og det der ikke er så meget konkurrence i på samme måde. Og så igennem nogle kurser og sådan noget, så er det bare blevet større og større og større, og nu er jeg her med at kigge på tusser og andre spændende dyr.
Altså, før vi begynder at dykke ned i, hvad det egentlig er med det sprit og de tusser og alt det her, altså, så må det jo også være vildt fedt at blive samlingsassistent.
Ja.
Og at have med den herpetologiske samling at gøre.
Ja, det var også... det skete egentlig ret hurtigt, efter jeg startede på min biologistudie. Og det er jo en... sådan en chance, man selvfølgelig er enormt taknemmelig for, og bare er stadig sådan lidt surrealistisk, at man arbejder sådan et sted som Zoologisk Museum, hvor alt bare er... Altså, det er jo et crazy sted inde i samlingerne.
Ja.
Det her med den her kulturarv og alle de her dyr, der har ligget der i flere hundrede år. Så at gå rundt derinde, bliver man jo også bare inspireret. Og alle menneskerne, der arbejder sådan et sted, er også crazy, nørdede, inspirerende mennesker, som også har lavet alt muligt vilde ting.
Ja.
Så det gør jo selvfølgelig også, at man har muligheden for at se de her dyr i en lidt anden setting, så man ikke behøver at tage de her steder hen og finde de her dyr ud i det vilde, men man kan bare gå ind i en samling og så prøve at forstå dem lidt bedre.
Vi skal tale om et ret vildt studie, du har været med til, der omhandler nogle tusser, nogle nye tussearter. Altså, faldt du tilfældigt over de der tusser, eller har du også haft en interesse for tusser før?
Jeg havde en mere personlig holdning til reptiler. Det er lidt min hobby. Men altså, jeg tror lidt, at min interesse egentlig er hele gruppen, ikke? Og jeg prøver at blive forsker inden for hele gruppen, men jeg har ligesom lagt min kærlighed sådan til amfibier og padder nu.
Er du en af dem, der synes, de danske arter er lidt kedelige? Eller er du sådan en, der gerne vil se alle de danske arter?
Det er jo det der det sjove med danske arter, ikke? Det er det samme med fugle og andre ting her, hvor man ligesom har de almindelige, men så har vi jo nogle super underlige danske padder, som altså, jeg kender ikke særlig mange, der har set alle arter padder i Danmark.
Har du set løgfrø?
Nej, for eksempel vores løgfrø, ikke? Det er jo en underlig frø.
Ja,
det er det. Hvad er der underligt ved den? Frø.
Der har de vildeste øjne.
Ja, og så er deres haletusser bare sådan kæmpe store.
Ja.
Det ser virkelig underligt ud.
Og så lugter den af løg.
Er der andre eksempler på virkelig underlige amfibier fra Danmark?
Bjergsalamanderen er jo også en underlig dansk art, som ikke nødvendigvis burde være hjemmehørende, men den er jo i en park i Gentofte, i et lille vandhul.
Men det er måske også lidt, fordi ellers er den i Åbenrå, ikke? Og der kan man sige, der har måske været noget med at sprede sig sydfra og op igennem Jylland. Det er simpelthen for mærkeligt at være en park i Gentofte.
Der er jo lidt nogle historier om, at nogen har synes, at de var rigtig spændende, og så synes, at man måske godt lige kunne have en lille population.
Lidt spændende.
Gentofte, så man lige kunne komme ud og kigge på dem.
Eksotiske salamander.
Måske de sat ud, men det...
Ingen. Det bliver sådan lidt et mysterie. Det kan jeg også godt lide.
Ja.
Det er fandme vildt.
Ja.
Hvordan bliver et eller andet gadekær, som ligger langt fra alle mulige andre søer, hvordan kommer der padder i sådan en gadekær? Er det sådan noget æg på fuglefødder? Eller?
De fleste af vores danske padder, altså hvis der er nogen, der har haft et vandhul i deres have, som de lige har sat op, så på et eller andet tidspunkt, hvis man holder det nogenlunde kørende, så lige pludselig så dukker der ting op. Ikke? Det er jo det, der er sådan lidt sjovt. Men det er jo simpelthen også fordi, at de her dyr kan vandre. Altså, jeg havde et vandhul, da jeg boede i Valby, i sådan en vilde kvarter. Der var lille vandsalamander en dag. Og det var jo inde i sådan... Altså, der er store veje hele vejen rundt om vilde kvarteret. Så den skal jo have gået over mange veje og igennem alt muligt, undgå alt muligt.
Så underligt.
Jamen, vi har også været tidligere inde på i programmerne med den helt store salamanderfrøredning om foråret.
Ja.
Det har også været en heldig en, når den skulle krydse alle de farer på vejen.
Ja, og så gør de det jo ofte om natten.
Ja.
Jeg har også været med til nogle padderedninger. Det var i Italien.
Hva?
Det var også en oplevelse, fordi der er sådan et stort område, hvor de havde sat nogle hegn op, sådan nogle paddehegn, som man ofte også har ved byggepladser og sådan noget. Og så når en padde møder sådan en hegn, så følger den jo hegnet. Og så nogle gange, så ender de et sted, hvor de ikke lige ved, hvor de skal gå ind. Der tror jeg, at vi nåede at samle 400 skrubtusser og en masse af sådan nogle meget specielle arter også, som bare går ind i de her hegn, og så sidder de fast.
Ej.
Og så skal man lige
sidder
tage dem
fast?
Op. Det er nogle brædder af træ, man sætter op, især ved sådan store veje.
Okay.
For de ikke skal bare gå over og blive kørt over.
Altså, det er egentlig for at redde dem?
Det er for at redde dem, men når de så skal parre sig, så mødes de alle sammen bare ved de her hegne, ja. Og så står der bare masse skrubtus og andre frøer, der bare står og presser på de her hegne.
Roskilde
Festival.
Ja, præcis. Ja. Læg det hegn ned!
Ja, det er det.
Men det er også, fordi de er så retningsorienterede, ikke?
Jo, de ved jo sådan nogenlunde, hvor de skal gå hen for at finde
vand. Så er det irriterende, at nogen har sat et hegn.
Ja, det er det ikke, jo.
Selvom man måske bliver til splat lige om lidt. Men det er jo så også det, der leder os videre til det meget spændende studie.
Ja.
Der er jo padder ude i verden, der ikke bare har en havedam i Valby,
ja.
De kan gå til.
Og det er jo en del af verden, vi faktisk har besøgt før. Vi har jo faktisk flere gange været i det her område af Tanzania, hvor du, Christian, har undersøgt nogle tusser. Og det er sådan nogle bjerge, der ligger sådan rimelig som sådan nogle isolerede øer. I et område, der er ikke rigtig nogen migration mellem de her bjerge, og de er sådan ekstremt artsrige og helt fantastiske steder. Men Christian, kan du fortælle lidt om, hvad udgangspunktet for det her studie er?
Ja, udgangspunktet er jo primært bare at bidrage til den her biodiversitet, og beskrive nogle flere arter af frøer, og især det her med, at det har en stor sådan impact, det har en god faktor, når man beskriver især vertebrater. Mm. Og hele formålet med at gøre det her arbejde er jo, at man skal prøve at bevare de her bjerge og de her skove.
Var du dernede?
Jeg har været dernede, ja, på et sommerkursus på Københavns Universitet. Og der er man nede i Utsunga og er på sådan en feltstation og tager flere ture op i skoven. Jeg så desværre ikke nogen af de tusser, jeg har beskrevet, men jeg ved, at de er der. Mm-hmm. Så jeg må dernede igen og prøve at se, om jeg kan finde dem.
Ja, helt klart. Ja.
Og nu snakker vi om nye tusser, men hvad er det, der er særligt ved de her tusser?
Hele den her gruppe, der er ligesom to grupper af meget underlige frø-tusse-arter i Afrika. Og den ene af dem hedder Nimbafrenoides, som er lidt længere østpå i Afrika.
Kan du lige sige det igen?
Nimbafrenoides. Yes.
Aner ikke, hvad jeg siger, men jeg prøver bare at efterligne.
Og så har vi den her gruppe, som jeg har beskrevet nogle arter i, som hedder Nectrophrenoides.
Yes.
Det er ikke lige sådan et ord, der bare lige flyver hen over tungen. Men de her to grupper her, de er meget interessante, fordi de føder levende unger. Så det vil sige, at de skipper ligesom de her haletusstadier, men de skipper også æglægningsstadiet. Og det er meget underligt.
Det anede jeg simpelthen, at der var nogen hverken tusser eller anarkioner.
Ja.
Der står jo alle, det er jo heller ikke, fordi du starter på biologistudiet, så for at vide.
Nej.
Frø og tusser kan i øvrigt også føde levende unger.
Jeg tror, hvis man spørger på universitetet, så tror jeg ikke, der er ikke nogen, der vil nødvendigvis vide det. Det er jo ikke det, man får fortalt.
Nej.
Og vi har også, altså med det her studie, har vi 20 arter i hele verden, der gør det.
Okay, det er,
og
der er ikke mange.
Ikke mange. Ja, ved du, hvor mange er der?
Cirka 8.000 frøarter i verden. Så det er jo meget, meget få.
Meget lille.
Det er en meget niche ting at gøre.
Ja, præcis.
Hvorfor gør de det?
Jamen, altså, en ting, der kommer til at ske meget i dag, det er, at vi ved jo ikke særlig meget om altså sådan deres adfærd. Fordi det er ikke blevet studeret i dybden sådan helt. Ikke? Men vi har en masse antagelser af det her med, at det er jo, man skal tænke på, at de her områder, at de her bjergregioner, er meget skræntede og store klipper, og der er rigtig hurtigt flow af vand hele tiden.
Og så er der ikke en lille stille sø, hvor de kan...
Nej, og så er der jo lidt langt imellem de her vandhuller, ikke? For man kan normalt forestille sig, at frøer, de går hen i et vandhul, lægger nogle æg, og så kan de her haletusser svømme rundt og sådan noget. Men hvis der er meget strøm, så er der jo ofte nødt til at være en anden måde. Der er også nogle andre frøer i de her bjerge, der gør det. Så har de nogle haletusser, der kan lime sig fast nærmest på sten og sådan noget.
Ja.
Men så bliver man jo nødt til at udvikle det. Og på den måde, så undgår de jo noget konkurrence, men de undgår også, at de bliver nødt til at finde nogle vandhuller, der kan passe med de her haletusser. Så,
de undgår også at blive spist.
De undgår nemlig også at blive spist, ikke? Og så de her bjerge har også en meget interessant sådan, temperaturforskel. Så om natten, så bliver der ret koldt. Nogle af de her tusser er fundet, hvor der nærmest er frostgrader, ikke? Altså helt derned til, ikke? Og hvis du så skal prøve at forestille dig, at du skal prøve at lægge nogle æg eller et eller andet, ikke? Så er din dødelighed måske meget høj. Og du bliver nødt til at have dine unger eller lægge dine æg i nogle bestemte sæsoner. Mm-hmm. Så det skal måske være regnsæsonen, det skal være varmt, det skal være et eller andet bestemt. Ikke? Mm-hmm. Og det undgår man jo så også ved, at man kan have ungerne ind i maven, fordi så styrer moren, hvor hun går hen, noget med temperatur, hun kan gå ind i en træstamme, der er måske lige et par grader varmere, og hun undgår at blive helt frosset ned. Ikke? Mm-hmm. Og man har også meget højere overlevelsesrate i sine unger.
Ja.
Så det er sådan en af de der, hvor man skal prioritere. Vil du have 10.000 æg, eller vil du have 100 unger?
Kan den alligevel føde 100 unger?
Vores rekord lige nu er 165 unger inde i en hund. Og de er jo ret set, store, ikke?
For det var nemlig et af mine spørgsmål, hvor jeg tænkte, er det nok sådan 5-10 unger, de kan føde?
Ja, vi regner med, de kommer også an på, hvor stor en art vi har med at gøre. Der er nogle af de mindre, som er omkring de der 2-3 cm. De har måske sådan noget 40-60 unger.
Det er jo stadig sygt.
Det er virkelig mange, og det ser virkelig freaky ud, når man ser sådan en, der bare fordi det er jo sådan en ballon.
Ja.
Altså, de er jo kæmpestore, når de har de der unger, ikke?
Men det må jo også virkelig være et spørgsmål om, at det er den bedste strategi i et sted, som i forvejen de her biodiversitet hotspots, hvor der er så meget kamp om hver enkelt lille niche, du kan indtage, at det må være den bedste strategi. Fordi det er da smart, at der er større chance for, at ungerne overlever. Hvis du selv bliver nakket, så er alle så også bare røget på en gang.
Simpelthen bare større chance for, at moren bliver nakket.
Ja, præcis. Og så ryger alle ungerne med på en gang. Plus, det må også være, altså kræve enormt meget energi at bære rundt på alle de her små fostre i forhold til at spytte nogle æg ud, og så er den klaret.
Ja.
Så hun skal også spise. Der kan ikke være særlig meget plads til mad. Eller?
Nej, præcis.
Nej, det.
Altså, må virkelig være, altså det er virkelig den bedste måde at klare det i Utungwa. Det er, eller hvor det nu må være, det er simpelthen levende unger.
I hvert fald for dem her jo. Ja. De har jo fundet et hul i evolutionen, kan man sige, på en eller anden måde. Ikke? Hvor
den har jo ikke nogen livmoder.
Nej, men de ligger jo bare sådan, det er jo ligesom, altså frø, de ligger jo bare sådan lidt i sådan en hindeagtig ting, ikke? Hvor, når man sådan ser en frø, eller en af de her tusser med de her unger, så når du, hvis man åbner dem op, så er de jo bare sådan lidt, så falder de bare sådan lidt ud. Meget specielt.
I Danmark har vi jo skovfirben og markfirben.
Yes.
Og det, der er sjovt, er jo, skovfirben føder levende unger, og markfirben lægger æg i varmt sand, som så klikker. Og det må jo også være, fordi det ene er smartere end det andet. Er det lidt samme? Altså, kan man sammenligne det lidt?
Ja. Den af vores danske almindelige firben hedder jo også vivipar. Som også betyder det med, at det er jo lidt det samme som de her tusser, hvor den første, der er beskrevet, hed vivipaus. Det betyder det her med at føde levende unger. Og man kan sige, at i Danmark med de her få dyr, der føder levende unger, især almindelige firben, det er jo også igen det her med, at det er kulden, der ligesom gør det. Ikke? Fordi at man kan jo se, jo længere nordpå vi kommer, jo færre arter af krybdyr og padder, ektotermer, har vi ligesom, ikke? Fordi at det bliver så koldt, at man kan ikke bare lægge æg i jorden.
Nej, for det var også det, jeg har antaget om de danske firben, at markfirbenet lever, hvor der er varmere, så det er nemt at lægge dem ned i noget varmt sand eller jord, så kan de ligge der og ro ud. Der er lidt koldere der, hvor de lever lidt skygget. Er det koldt vandet i sådan en rislende bjergskov der?
Ja, det må man sige. Jeg har fornøjelsen af at bade i sådan en. Det var rimelig køligt. Jeg tror, det var nok sådan noget, de der 12-14 grader-agtige noget.
Okay, det er også... Det tager det lang tid at klikke æggene i hvert fald.
Ja, det er køligt, ikke?
Hold da op. Okay,
det er ikke lige det, man tænker, når man tænker en tropisk regnskov.
Nej, det er nemlig
i,
det.
Central,
men så når man lige tænker ind i mørket, og det drøner afsted, og hvor kommer det vand egentlig fra, og kommer det indenfra eller udefra, eller... 12 grader er ikke meget, så giver det også god mening. Det er lidt dumt at sætte nogle æg der, kan man sige.
Det kan man sige.
Men Christian, et helt andet spørgsmål er jo, nu snakker vi om de her seje tusser og frøer. Ja. Det er begge dele, der kan det.
Ja, altså, vi har flest arter og tusser, der kan gøre det. Der er nogle andre, som ikke er helt det samme. Ja, vi ved jo ikke alting i verden, men vi regner med, at der er lidt noget i Sydamerika og lidt noget i Sydøstasien, der har noget, der minder om. Men de er alle sammen sådan lidt forskellige.
Men kun 20 arter.
Kun 20 arter, og hele den her slægt udgør 16 af de 20.
Ja.
Så den her slægt er ligesom størstedelen af alle de her.
Det er sejt, det der, når de så findes forskellige steder i verden, og det er så spektakulært. Det er smart her, og det er smart her.
Ja, det er jo en virkelig gammel gruppe også, frøer og tusser, kan man sige. Og, altså helt tilbage, man regner med, at tusser ligesom er opstartet i Sydamerika. Og dengang sad kontinenterne jo mere sammen. Så man regner med, at der er nogle tusser, der er gået over Antarktis og ind i Afrika.
Mm.
på den ligesom vej, ikke?
Ja, det er vildt nok.
Og så er det så bare udviklet sig igennem Afrika.
Men igen, de kan vandre længere, end man tror.
Ja, ja. Der var en Antarktis også lidt andet sted, kan man sige. Ja,
det er sådan noget med is.
Det er nok også sket i lidt steps, men alligevel, det kan det. Gå meget langt, sådan nogle padder.
Ja. Så de ældste er sådan nogle padder, er det sådan noget 150 millioner, eller?
Ja, det er jo egentlig længere. Altså, det er jo over 300 millioner år, okay. Hele den her gruppe. Man kan sige, tusser, det man kalder tusser i dag, altså tusser er jo ældre i sådan bredere forstand, men altså tusser som i bufo og hele den her familie Buffonidae.
Altså skrubtusse?
Ja, for eksempel.
Det var et af de få latinske navne, jeg kunne.
Jeg kan bare godt lide at sige bufo.
Ja. Ægte tusser.
Ja.
Er måske sådan 100 millioner år gammel. Hele amfibieafgreningen er jo virkelig interessant, fordi at det er jo nogle af de første, der ligesom har været med til at altså det her med de her tetrapoder, de her mærkelige. Der har jo været nogle virkelig underlige amfibiedyr. Back in the day, ikke? Som har måske lignet lidt mere sådan en stor salamander.
Mm.
Og så er de jo så bare blevet sådan gennem evolutionen blevet mere og mere frølignende.
Selvom det er så få arter, der føder levende unger, så bor de stadig et ret tropisk miljø, der har også været tropisk før. Sådan noget. Ved man om det mest... Hvad der kom først i evolutionen for amfibierne at føde levende unger eller ligge æg? For æg er jo også sådan en... Jeg skulle til at kalde en ny ting, det kan man ikke, vel? Men altså, det har jo også krævet noget lige pludselig at begynde at have foster i æg.
Jo, ej, men jeg tror helt sikkert, at det her med levende fødende, det kommer efter. Hvad jeg ved af i forhold til, ikke? Fordi at det andet er så meget udbredt. Altså, det er meget mere udbredt end føde levende unger.
Ja. Jamen, det er også fordi, jeg kommer til at tænke på fuglen, ikke? Hvor at det at klække til en fuldskabt unge, der kan klare sig selv, det er det umoderne, det er det gamle. Og så er det moderne inden for fugle, det er at føde noget, der er helt hjælpeløst og nøgen. Ja. Altså, det giver jo logisk ingen mening, og det gør det selvfølgelig alligevel, når forklaringer kommer på. Men logisk vil man jo tænke, der har de udviklet sig, nu kan deres unger selv fra start. Nej. Det helt smarte nye inden for fugle, det er at føde.
Små bitte hjælpeløse.
Små bitte klamme hjælpeløse lyserøde unger.
Hvor længe har man kendt de her...
De her tusser her, det er starten af, eller de første blev samlet i 1899, deromkring, af nogle tyske missionærer og kolonistmagter, der har været i Tanzania. Der har været ind imellem...
Nå, det var i Tanzania, man fandt dem først også.
Ja, ja. Og der har, de findes kun i Tanzania, de her. I hvert fald i den her studie her. Mm-hmm. Og dengang, der var jo mange af sådan nogle mennesker, som arbejdede for militæret, som læger eller noget, og så havde de så sådan lidt en passion ved siden af, hvor de tog ud og prøvede at sådan kortlægge områder og finde ud af, hvad for nogle dyr der var, og så tog de dem med hjem, og så gav de dem så til zoologer og andre mennesker. Så de her tusser, de blev beskrevet her i sådan noget starten af 1900-tallet, af nogle tyskere også, og så har arterne ligesom gået eksponentielt op i de senere år.
Altså antallet af forskellige
arter. Ja. Så i begyndelsen, der var ret langt imellem den første art, og at man ligesom begyndte at tilføje de her resterende 15 arter.
15?
Ja, så der er 16 i gruppen nu i dag, og der er højst sandsynligt flere.
Mm. Ja. Ja. Ja, hvad man ikke ved endnu.
Ja, ja.
For det er jo netop det, Christian. Så er der jo ligesom dukket 3 nye op.
Ja.
Og det har du en ret stor andel i.
Ja.
Men inden vi går ned i, hvordan man finder ud af, at der er 3 nye, hvordan kommer man som bachelorstuderende overhovedet med på et stort forskerhold, der skal kigge på, nu vil jeg kalde dem trætusser, på dansk? Hvordan kom du med i det her projekt?
Altså, det hele startede, da jeg blev frivillig. Mm. Så jeg arbejdede for museet i et halvt år, før jeg ligesom fik kontakt til vores herpetologikurator, som hedder Mark. Og han er et meget ambitiøst menneske og rigtig god til det, han gør. Og han var ligesom med til også at få mig til at blive frivillig. Vi aftalte, hvad skulle jeg lave? Så fik jeg serveret. Vi har sådan, inde i samlingen, så har vi en hel afdeling af ting, der ikke er blevet registreret. Så det har stået der rigtig lang tid. Og der er bare ikke nogen, der lige har haft tiden til at gå og kigge på dem og artsbestemme dem og sådan noget. Og der har vi, gennem vores samarbejde med Tanzania, så har vi en hel sådan reol, 2 reoler, som bare er materiale for Tanzania.
Hold da op.
Og der fik jeg bare lov at gå i fuld gang med bare at sådan artsbestemme dem og putte numre på og registrere dem i vores database og sådan noget.
Okay, så de var, altså, det var alt, der nærmest ikke var identificeret nu?
Ja, ja. Ja. Det var bare arter, eller nogle glas med frøer i, hvor der står, hvor de er fra.
De var, yes,
intet ja, andet. Og så går man ind og kigger i en bog, og så skal man sidde og nøgle dem og køre hele det der.
Åh, hvor spændende. Det synes jeg lyder spændende.
Ja.
Så vil jeg gerne være forsker igen.
Og de er sprit?
De er alle sammen sprit, ja. Og så sidder man der og kører dem igennem, putter nummer på, putter dem ind i vores database. Og der kørte jeg nogle af mine tusser igennem, der uden at vide, at det var det, jeg skulle lave senere. Mm. Og så kom der en forsker, det var et år senere. Så havde jeg lavet lidt noget forarbejde på den her gruppe. Meget lidt, fordi de er sådan meget specielle. Mm. Og så kom der en forsker fra England, som også er en af mine vejledere, som hedder Simon. Og han er fra Naturhistorisk Museum i London.
Ja.
Og han er ekspert på tanzanianske amfibier. Og han har været med til at beskrive nogle af de her arter inde i den her slægt. Og derfor vidste han jo en masse om, hvad det var og alt muligt. Og så lidt efter lidt, så kom vi sådan i korrespondance, og han hjalp mig med ligesom at sidde og kigge på nogle af de her, for at forklare, hvad de var og hvorfor de var, som de var. Og så tror jeg bare sådan, at det langsomt førte ind i, at han snakkede sådan lidt om, der er lidt noget, vi ikke ved så meget om, og det kunne jo være, at du har tid til at lave et projekt på det, og bla 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 bla.
Ah.
Og så fører det jo sådan langsomt videre, og så var vi sådan, så snakkede jeg med ham Mark om mit bachelorprojekt, for jeg ville godt lave noget inden for herpetologi. Mm. Og så var det jo bare en oplagt mulighed at gå videre med det her, som Simon han også havde foreslået, og prøve at kigge på de her arter og se, om vi kunne finde ud af noget. Jeg var meget begejstret, men jeg vidste også, at jeg havde et meget, meget stort arbejde foran mig. Så jeg valgte at udskyde min bachelor med et halvt år, så jeg kunne køre fuld tid bare på mit bachelorprojekt. Så den endte også med, den var næsten 80 sider lang til sidst. Og det bruger man bare meget tid.
Hvor langt skal den være normalt?
Altså, jeg tror gennemsnittet er, det kommer meget på, hvad man laver, ikke? Men gennemsnittet er nok sådan noget 30-40 sider, vil jeg skyde på.
Ja.
Min PhD var 75 sider.
Ja, det er det. Men
ved billeder, jo.
Ja.
Med appendix.
Ja, uden appendix. Ja, uden appendix.
Men hvordan er det med... jeg tror måske, det er en god idé lige at få stillet spørgsmålet, I skulle forsøge at løse mere præcist.
Ja, jeg ved, at vi gerne vil kigge på det her med, at man ofte i de her regioner ved, at det er som du sagde, det der med, at det ligner nogle øer, ikke?
Mm.
De her bjerge. Og vi ved, at der er meget stor micro-endemic ting, der foregår, hvilket vil sige, at mange af de her arter findes kun på én af de her bjerge, én skov, et bjerg, og så kan de ikke gå videre, og de kan ikke migrere. Det der, ikke?
Ja, fordi det er nærmest sådan noget ørkenstæppe imellem. Eller?
Ja, man skal forestille sig, hvis man, altså man har ligesom de her bjergtop, hvor der bare er fuld skov, og det er mega dejligt, og der er god regn og alt muligt, og sådan lige når du kommer lidt længere ned, så er det bare græsland og meget sådan,
okay,
marker og mennesker og sådan noget.
Mm.
Så de kan ikke rigtig tåle at gå imellem. Men når man så har de her bjergtoppe, så ved vi, okay, der er meget, de er meget forskellige på hvert top. Og så havde vi ligesom den her gruppe, som jeg har arbejdet med, som er den her, den første i slægten. Og den blev beskrevet i sydøst Tanzania op langs Malawisøen. Og den er ligesom langt væk fra alle de andre bjerge. Og der er en meget tør dal imellem de her bjerge. Og så kan man jo lidt forvente, at måske har vi noget at gøre med noget, man kunne forestille sig, at det var et artskompleks. Og så en af medforfatterne lavede noget genetisk analyse også af den her gruppe, hvor vi så også kunne se, at der var ligesom noget også molekylært og DNA-forskel på de her arter.
Okay.
Så det var ligesom fundamentet for, at vi skulle prøve at finde ud af, kan vi se visuelle og morfologiske forskelle på de her arter på hvert bjerg nærmest. Så vi har sådan taget et bjerg, været sådan, okay, det må være forskelligt her, her og her og her og her-agtigt. Og så bare gået i gang med bare og kigge på, for nogle forskelle vi har. Så både sådan morfologisk, men også genetisk. Bestemt.
Okay, er det så her specifikt, at I kigger på nogle tusser, der hedder Nectrophrynoides?
Yes.
Nectrophrynoides vivipaus.
Ja.
Vivipaus føder levende. Så dem finder I på tre forskellige
bjerge. Ja, så det interessante ved den gruppe er, at det er den mest udbredte art af hele slægten. Den findes igennem hele bjergkæden i Tanzania der.
Okay.
Og det er jo meget usandsynligt i de her, fordi vi forventer, at de ligesom er forskellige på hver bjerg.
Ja.
Så allerede der er der lidt noget funky business, at de skulle have gået fra den ene side af Tanzania til den anden side af Tanzania.
Ja.
Det er lidt usandsynligt.
Mm.
Og de har ikke vinger.
Nej, præcis. Det har det nemlig ikke. Og så valgte vi ligesom i det her projekt at sådan nedsnævre den ind til de mere sådan centrale bjerge i Tanzania, som Udzungwa, og så også noget, der hedder Mahenge, lidt længere sydpå. Og så prøvede ligesom at forklare os ud af, at det skulle være Nektrofonides vivipares, men at det rent faktisk skulle være nye arter.
Ja. Mm.
Detektivarbejde, hvor man prøver at forklare folk, hvorfor er det ikke Nektrofonides vivipares.
Okay. Inden vi så dykker ned i, om det var Nektrofonides vivipares, så tænkte jeg, at vi lige kunne tage en hurtig gættelyd og en lille videnskabsnyt.
Ja, det synes jeg lyder som en god idé.
Det er Mia Vassar, der har sendt... Undskyld, Mia, hvis jeg ikke udtalte Vassar rigtigt.
Vassar, Mia.
Vassar, Mia. Mia, der har sendt en gættelyd, som er rigtig dejlig. Den kommer her.
Det er ikke en bade.
Så kan jeg tænke lidt over det.
Ja, det var den pudsige lyd. Nå, men vi skal til en videnskabsnyhed. Og der vil jeg sige, Christian, det her er altså virkelig sådan en wiki-nyhed.
Yes.
Det er simpelthen noget med nogle små fjerede venner, der kvider.
Det lyder fedt.
Ja, men jeg tror også, at Christian vil synes, den er interessant. En artikel, som er faktisk udgivet i Nature, Ecology and Evolution, den har 30 mennesker på forfatterlisten. Og det viser sig, at det er der en god grund til. De er fra de følgende lande, man vil senere opdage, at det ikke er irrelevant. Spanien, Australien, Storbritannien, USA, Sverige, Kina, Holland, Polen, Argentina, Tjekkiet og Sydafrika.
Hold da op!
Ja. Så vi har dækket det meste af planeten. De har lyttet til fuglekvider.
Ja.
Mm-hmm. Artiklen lægger ud med at citere Darwin. Det synes jeg faktisk, alle gode biologiartikler burde gøre. Christian, måske næste gang.
Ja, næste gang.
Citere Darwin for at have foreslået, at sprog kunne være opstået fra imitation af instinktiv lyde. Så når vi oplever smerte, så skriger vi. Og det gør alle mennesker.
Og det er ligegyldigt,
hvilket sprog du taler, så skriger
vi. Au.
Ja, så lytter til. Au.
Ja.
Lige præcis. Og når vi lærer spontant, så har vi også, det er også uafhængigt af tillært sprog. Så der er forskellige ting, vi siger, som, og det er der masser af dyr, der har indlærte, altså instinktivt lyde. Og så foreslog Darwin, at sproget kunne have været kommet fra det vokset ud af det, at man imiterer de her lyde. Der er stadigvæk debat om, hvorvidt det holder sig sådan. Forfatteren argumenterer, at hvis instinktivt lyde er forgængere for tillærte symbollyde, kalder de dem, altså sprog eller noget, der ligner, mm-hmm. så vil man kunne finde dyr, der siger en tillært lyd, som så til gengæld sætter en gensidigt fordelagtig instinktiv adfærd i gang hos andre relevante modtagere af signalet.
Oh.
Det er deres argument. Ja, det man skal lige holde tungen lige i
munden. Ja, det skal jeg lige love for.
Udover at være et eksempel på et evolutionært mellemstadie mellem instinktiv reaktionslyd og tillært symbolske lyde, så ville sådan en adfærd opfylde en del kriterier for at være en forløber for egentlig sprog. Okay, vi kender til 100 obligate avlsparasiterende fugle. Hvad er en avlsparasiterende fugl, Vicky?
En avlsparasiterende?
Ja.
Det ved jeg ikke.
Nej, det er også et ord, jeg selv har fundet på.
Godt så.
Ja, det er, fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvad man siger det på dansk. En gø.
En snylter.
Ja.
En redeparasit.
Ja, redeparasit, men det kunne lige så godt være en lus.
Hvad kaldte du det?
Avlsparasiterende. Jeg tror faktisk, jeg stjal det fra svensk.
Ja. Okay, nå, godt så.
Men gø er et virkelig godt eksempel. Der findes 100 af dem, cirka.
Ja.
De parasiterer på over 1.500 arter. 80% af de arter, det er spurvefugle.
Mm.
Det er ofte tillærte lyde, de kommer med.
Mm-hmm.
De skal lære os at synge. Den sortstrubede alfesmutte.
Ej, det er sgu simpelthen ikke bilde mig ind.
Som er en lille nuttespur fra Tasmanien. Den er meget bænd.
Kæft,
den sjov. Siger en bestemt lyd, hvis den ser en gø.
Alfesmutte.
Og nu bliver det interessant. Ja, ja. Den sortstrubede alfesmutte. Den lyd gør, at andre fugle i nærheden kommer og begynder at mobbe gøen meget, meget aggressivt. Fugle, der ikke har oplevet den her adfærd, kender ikke kaldet og gør ikke noget, hvis de ser en gø. Men de reagerer på det.
Nå.
Så de har en tillært reaktion på kaldet, men de skal lære kaldet, før at de kan lave den der. Okay? Ja. Det er en lidt underlig blanding, det her. Så evolutionært er det interessant. Så taler vi om Phyloscopus-familien, der inkluderer de her hjemme så velkendte løv og grænsanger. De siger stort set samme lyd som alfasmutterne, når de ser en gø. Men der er 53 millioner års evolution mellem dem, og de bor på hver side, sin side af kloden. Og de har i øvrigt op mod helt forskellige arter af parasiterende gø. For at se, om der er tale om en generel tendens, så opsamlede forskerne, og nu finder vi ud af, hvorfor der er så mange mennesker på forfatterlisten, så opsamlede forskerne avlsparasitadvarende og predatoralarmlyde fra 23 forskellige arter af spurve, der repræsenterer 9 forskellige linjer af fugle. De parasiteres af gøge, kofugle og enker, som åbenbart er 3 typer fugle, der kan lave den her, der redde parasiterer. Ikke? Konklusionen er helt sindssyg.
Kofugle og enker?
Ja, det hedder de åbenbart. Det er ikke noget, jeg finder på.
Altså widow birds?
Ja. Avlsparasit advarselskaldet findes globalt. Det skal tillæres, men det udløser en instinktiv adfærd. Advarselskriget forstås også af andre arter, som er i fare for de her redeparasitter. Vi har altså her et tillært kald, brugt over det meste af kloden af 21 forskellige arter. Og kaldet udløser instinktiv adfærd på tværs af arter. Og det her kunne være et første skridt på vej mod et egentligt sprog. Jeg synes, det er så ekstremt sejt studiet, og det er super kompliceret og et rede i, hvad filosofien er bag det er. Men det er fandme sejt, at du kan have et tillært kald, der udløser en genetisk betinget adfærd hos fuldstændig på tværs af arter, der har været adskilt i millioner og millioner år.
Ja, det er også sindssygt.
Nå, vi skal tilbage til det aktuelle emne, nemlig... Til tusserne i Tanzania.
Fordi nu er det jo, Christian, at det der med at starte med at sige sprittede tusser... Ja, måske har den vakse lytter luret, at du måske skulle tilbage til samlingerne. Men fortæl lige, hvad det gik ud på.
Ja, jeg har været så heldig at få lov til at kigge på en masse tusser i sprit. Og vi snakker ikke sprittusser, det man tegner med. men det skal man simpelthen for ligesom at kunne se, om der er de her forskel på de her tusser. Jeg har så været rundt omkring på en masse forskellige museer rundt om i verden for at kigge på tusser. Og jeg har nu fået... Man har jo sådan lidt en rekord, eller sådan. Man holder ligesom, sådan, hvor mange man har haft, eller hvor mange man har målt. Og jeg er på over 1000 nu.
Sådan.
Så jeg har fingrene i sprit en del. Så man sidder egentlig bare med sådan en bakke, eller sådan en lille beholder, eller et eller andet, og så tager man 1000 ud. Så sidder man og måler den under et mikroskop, kigger på den, beskriver lige sådan, hvordan ser den ud, har den nogle af de her karaktertræk, og så skriver man det ned. Og så til sidst, så har man jo sådan et stort, flot datasæt, hvor man kan så bare køre noget af statistik, og så se, om der er nogle sådan generelle forskelle.
Er det ikke sindssygt ubehageligt at sidde over de der spritbakker?
Jeg vil sige, i starten, så sidder man og tænker over sådan der, okay, måske skal jeg lige tage en pause, og måske bruger man også handsker, og du ved, der er lige sådan lidt ting, ikke? Men så på et eller andet tidspunkt, når man når et vist
bare
punkt, så er man helt immun over for det. Men jo, men det er det samme, når man går ind i samlingerne og sådan noget.
Ja.
Hvis det er første gang, man er i sådan en zoologisk samling, der lugter også meget specielt nogle af de der, ikke? De har brugt nogle mærkelige kemikalier, især til pattedyr og sådan noget. Men der, når man når også bare et punkt, hvor man så lugter man
så op der, men det er ikke noget spritten, hvor der påvirker.
Ja, altså jeg tænker også, at man får nok en lille promille på, når man sidder der i 10 timer og indånder sådan noget. Ja. 96% eller 70% spritten.
Ja, det er ja. Hvad måler du så for eksempel på? Der var noget med de her særlig store spytkirtler, det der, er det ikke sådan noget?
Jeg har 27 forskellige mål, jeg tager. Okay. Så det vil sige, det er sådan et fysisk mål, hvor man har sådan en lille skydelager.
Ja.
Og så sidder man og kører den op, og så sidder man og siger, okay, den her tusse er 45 mm lang. Bum. Ind i sit datasæt. Den har nogle fingre, der er 0,1 mm brede ind i dataen. Så det gør man 27 gange med sådan bare hele kroppen, så det arme, ben, længde, bredde, hoved, alt muligt. Og så bagefter, så kører jeg så sådan noget lidt mere morfologisk, noget, hvor man så kigger på ører, der er meget synlige, eller de her tympanum. Det er sådan deres... De der,
tympanum?
Ja.
Så det har bare et latinsk
De har jo lidt nogle specielle ører, og sådan ja. Bare sådan en hinde, der går henover, ja. Ikke? Og så kigger man på måske, om de har nogle kirtler på kroppen. De her tusser har nogle meget sådan store, ret flotte kirtler. Både som normale tusser har deroppe på nakken, til ligesom sådan giftkirtler, mm-hmm. og dem har de også på benene. Mm. Og der er det meget forskelligt i hele den her slægt, om de har dem eller ej. Og så kan man jo sidde og skrive, okay, det har de ikke. Så man kører ligesom en masse ting igennem, så det, man når måske på 50 forskellige ting, man har siddet og noteret på hver tusse.
Ja, okay.
Og beskrive farverne og mønstre. Og
sejt. Hvor lang tid tager det at komme en tusse igennem?
Nu har jeg jo fået sådan en fantastisk... Igen det her med gadgets. Jeg er meget glad for gadgets. Så vi fik introduceret sådan nogle meget specielle skydelærer. Hvis man har sådan en gammel skydelærer, så skal man jo sidde og måle, og så skal man skrive det ned selv. Men den her, der kan man simpelthen koble et kabel ind i sin computer, og så kan man klikke på en knap, og så kører den bare automatisk ind.
En logger? Ej, hvor...
Så det er fordoblet lige i hastigheden, men det er sådan noget 10 minutter et kvarter per tusse.
Okay, du kan gøre det så hurtigt, det er alligevel også imponerende.
Ja, hurtigt. Det
var ikke, ja, i starten der tog det første 30-40 minutter.
Jeg skulle også til at sige, der må også være en læringskurve.
Ja, men når man så ganger det med 1000, så... Kan man godt se, jeg har kigget på dem.
Ja, det er det. Så går det lidt hurtigere, end hvis vi to skulle til at rode med en sprittus.
Ja. Hvilke museer var du på?
Jeg har selvfølgelig været på Zoologisk Museum i København, og så har jeg besøgt Simon i London, på Zoologisk Museum, eller Naturhistorisk Museum i London. Så har jeg været i Tyskland på deres Museum für Naturkunde i Berlin. Så har jeg været i Genève i Schweiz. Og så har vi et samarbejde med et meget flot museum i Trento i Italien, Norditalien. Og så har jeg også været på Harvard i deres zoologiske samling. Også. Så det er sådan lidt rundt omkring. Og så mangler
Det er meget rundt omkring, Christian.
Ja, det er meget rundt omkring.
Og Tanzania mangler nu?
Ja, så der er en lille samling af tusser i Tanzania. Men det tænker jeg, når jeg skal derned på et eller andet tidspunkt. Så
ja.
Lige et smut forbi med min skydelærer.
Ja, den nye.
Den nye, ja, det er det.
Ja. Ja. Okay, men så 1000 prøver. Det er vel ikke alle sammen, der kan bruges. 1000 tusser, 27 parametre. Hvad sker det så?
Jo, så skriver man alt det ned. Jeg tager også billedet af dem og sådan noget. Og så sætter man jo ind i sit datasæt, hvad det var for en art. Vi fokuserer bare lige på den her gruppe lige nu. Så det vil sige, at vi kom ned til det her studie omkring de her 250 tusser.
Jamen, det er alligevel en pæn
del. Ja, jo, det er en pæn del. Men man kan så sige, at de resterende tusser er jo lige så interessante.
Ja.
Det er bare det der med, at man skal prøve at sige, hvorfor er det ikke den her tusse. Men ja. Det går ret hurtigt, når man så har en tusse, der slet ikke ligner den anden, man kigger på. Den
så de kan bruges i et andet studie.
Så alle de her 250, det var dem, der går ind under Viviparus?
Yes, præcis.
Okay.
Ja.
Jeg elsker bare, at man skal sidde og måle bittesmå ting, og mange vil tænke, at de ligner hinanden alle sammen.
Ja, man får sådan et mindset, når man har siddet der rigtig lang tid. Ikke?
Ja.
Så begynder man sådan, når man tager bussen hjem eller andet, man begynder sådan at se de der mål for sig, og små mennesker og sådan noget. Man er sådan, at jeg skal lige måle din skinneben. Det er meget mærkeligt.
Det er dysfunktionelt skinneben. Ja, det er alt for kort i forhold til
lårbenet. Om det, og det er
lårbenet.
Godt. Men det kan også være, det sprit der.
Men hvordan, når man så sidder med de der 257 nu tilbageværende tusser inden for dette kompleks, og det i forvejen er en gruppe, man ikke ved så meget om, hvordan kan man så sikre sig, om det er den eller en anden? Eller, altså, jeg tænker bare, når man har så lidt viden, skal I så også ind og have sammenlignet DNA på dem, eller er de her parametre nok til at udelukke en art og tilføje en ny art? Eller?
Vi har været så heldige, at de fleste, der har samlet de her tusser ude i felten, har også taget DNA-prøver.
Okay.
Så vi har opbakningen for det, og vi har også kunne køre det, man kalder museumics, eller sådan lidt mere sådan noget, hvor man går ind i samlinger, tager nogle meget gamle tusser. Nogle af de første tusser, og så samler lige noget tusser. DNA for dem også. Og det er jo fantastisk, at man kan gøre det på sådan 150 år gamle ting.
Ja, helt sikkert.
Og så kan man få den opbakning, men man kan så også sige, at vi kan visuelt se forskel på for eksempel den her nektrofonede viviparus i forhold til de nye arter, at man ret hurtigt kan se størrelsesforskellet. Så den største, vi har, den art, den originale art, er 37 mm, hvor nogle af de andre er hele vejen op til 60.
Ja.
Så man kan sige allerede det her...
Der er jo kolossalt stor forskel.
Ja, der er jo næsten dobbelt størrelse, ikke?
Ja.
Og der er nogle af de arter, der også er med i det her studie, som er nogenlunde samme, men også nogle, der er mindre. Så der er måske også sådan, at man bare sådan visuelt kan se, okay, den er meget lille, så må vi lige være sikre på, at det må være den.
Hvad med farver og sådan noget?
Jamen, der har vi lidt et problem, fordi de er meget forskellige farver. De har nogle crazy
også
farver.
Også inden for samme art?
Ja, så vi har nogle, der er nærmest helt sorte. Så har vi nogle, der er helt røde nærmest.
Du har nogle billeder af dem
her. Jeg har nogle billeder, ja. Men der er nogle, der er endnu mere crazy i deres farver. De kan også have blå.
Altså inden for samme, altså det er ikke bare mønstre, der er forskellige. De kan også, altså det giver jo ikke, det må der jo være en grund til.
Ja, men det er jo sådan en af de der klasse variationsting, hvor at,
det begynder
at blive svært.
Det er jo ikke ude i en musvåge, hvor vi chancerer lidt i, hvor meget hvidt eller brunt eller mørkebrunt.
Ja, men
det er jo nogle vilde farvespænd, det
ja,
der.
Ja, det er det.
Det er da også tageligt, man ikke bare kunne sige, når den blå frø skal ja, der, eller tusse skal ja. Derover og den røde skal derover.
Ja, men der i Danmark, der ser vi jo også lys musvåge, eller...
Ja, ja. Altså, så, jamen, jeg tænkte mere, så... fordi du var ude i rød og blå, og der er et sådan rigtig flot ja. Billede her af en, der er sådan cremefarvet og sort. Den er jeg helt tosset med.
Ja, den er virkelig
flot. Den er virkelig flot, som hedder Nectophrynoides. Uhehe.
Yes.
Og jeg kan godt lide uhehe.
Ja, uhehe, den er god.
Okay, Christian, så hvis vi lige inden vi dykker ned den her flotte tusse, det er jo faktisk det, der er det helt breaking og fede ved jeres studie, er jo rent faktisk, hvad resultatet blev.
Ja.
Så fortæl lige, hvad de 257 tusse gamle og nogle nye tusser blev til.
Jo, så tre nye arter den her, i den her slægt, og de her tre arter, de er i centralgrupperingen i det her bjerge. Og de findes ikke andre steder end her.
Central gruppering, så i samme bjergtop, eller flere så, små bjergtoppe i midten?
Den største ligesom, bjergblok, der er i de her, den her bjergkæde, Utsunga, den er ligesom opdelt i sådan to områder.
Ja.
Og der er den ene af de arter, der findes lidt sådan hen over de her bjerge, og den anden findes kun i et meget lille område inden for det her, inden i selve nationalparken, der ligger der. Og den er meget højt op, og den anden er ikke lige så højt op. Så der er måske lidt et spænd der med op på toppen af bjerget og lidt midten af bjerget.
Mm.
Og så den anden, det er et absurd lille... Det er en lille bitte prik på et kort, hvor den er fundet. Så den er meget isoleret.
Ved du, om de overhovedet findes, de her frøer stadigvæk?
Ja.
Tusser. Undskyld, tusser.
Tusser, ja. det gør de. Og, men der er selvfølgelig problemer med det her med, altså med conservation. Især fordi, at de her tusser, man har jo ligesom sådan en liste over truede dyr i verden, IUCN, de kører sådan en rød liste, hvor de rangerer alle de her dyr og ser fra en skala fra least concern til extinct, og så placerer de jo dyr efter, hvor meget udbredt de er og hvor mange steder de kan findes. Og fordi man har de her artskomplekser, så siger man jo, okay, vi kan finde den her tusse fra helt over fra vest til øst.
Mm-hmm.
Det er jo et kæmpe område.
Mm.
Så siger de, så er den jo least concern, fordi den, den kan findes mange steder, så det jo, gør jo ikke noget, hvis den lokalt uddør.
Mm.
Er jo teorien, ikke?
Mm.
Og når man så laver de her studier, hvor man så siger, okay, vi separerer de her arter, nye arter fra artskomplekset, og for eksempel den der bor i det der meget lille område, altså, så er det jo det, man rankerer den som critically endangered.
Ja. Mm.
Så det er jo steppet før udryddelsen, ikke?
Ja.
Og vi ved med sikkerhed, for eksempel den her, der er helt sort på billedet der, den kommer fra en sådan et fragment af en skov, som ikke er der længere.
Okay.
Så, men den hedder da også uhaha.
Ja, men det er fordi den art, den kan findes lidt forskellige steder. Den er sådan lidt inde på det bjerg der. Så er der jo bare sådan små skove hister her, og der ved vi bare, at der er flere af de her skove, der bare ikke er der mere. Og der er sådan en anden art i hele i slægten, som uddøde her i starten af 2000. Så der er helt sikkert noget, der også foregår med de her truede. Skole.
Ja, så de kan ligesom lidt bedre komme på landkortet og få noget opmærksomhed, hvis de bliver delt op. Men lad os lige pointere, hvor vildt er det at være med til at finde tre nye tusarter inden for det fag, man nørder. For jeg har ikke været med til at finde tre nye fuglearter, kan det lige så godt oplyse.
Ej, det...
Endnu, du kan nå
endnu,
det.
Ja, men så skal jeg vist til at forske lidt nogle andre steder. Jeg skal bare til at forske lidt generelt. Nå, men
jo,
hvordan
men
var det?
Jo, men det er selvfølgelig helt crazy. Og et meget stort privilegie også jo, at være med til ligesom at beskrive de her arter. Helt klart.
Så Nectophrynoides luhomeruensis.
Ja.
Og en uhehe.
Ja.
Og en saliensis.
Yes.
Hvorfor har de fået de her navne?
Vi har det her samarbejde med Tanzania, en af vores medforfattere, John, som også har været en rigtig god del i det her studie. Og han sidder i Tanzania og snakker med nogle af de her lokale og deres afdeling om, hvad vi skal navngive arter. Fordi der har været lidt en tendens førhen, at det er meget... altså, man har ofte navngivet det efter mennesker. Der er ret mange dyr, der har navngivet efter mennesker.
Mm.
Og det er jo sådan lidt kontroversielt, for det siger jo ikke særlig meget om, hvad arten egentlig er.
Nej.
Altså, at man har en art opkaldt efter sig selv. Det siger jo ikke noget om, hvor den er, eller hvad, hvordan den ser ud.
Mm. Nej, nej, nej. Og så er der også nogen, der er en stor diskussion i gang for tiden, fordi nogle af de her mennesker, man har opkaldt arter efter, har vist sig at være nogle værre bastards.
Ja, det er jo
altså, sådan. Altså, vi kender alle sammen det, Hitler, Hitleri, ja. Bilen, ikke, og sådan. Det er ikke så godt. Så.
Nej. Nej. Og det er jo selvfølgelig det samme her, og der var vi bare meget sikre lige fra starten, at det skulle være noget, som var accepteret i Tanzania. Og så to af de her arter, Luhumariensis og Saliensis, så Ensis er meget koblet til, hvor de er fundet henne. Mm. Så Luhumero Mountains, så Luhumariensis, så de kommer fra Luhumero. Mm. Og Saliensis kommer fra Sali, som et lille skov.
Okay.
Så de to arter er ligesom opkaldt efter, hvor de er fundet henne.
Nej, var jeg spændt på Uhehe?
Ja, så Uhehe, det er vores yndlings, fordi at der havde vi en god samtale om, at den, ligesom, fordi den er så stor og flot. Det er ligesom en af de største i det her artskompleks, og den er meget sådan robust, og den ser stærk ud og sådan noget. Så tænkte vi, vi bliver nødt til at prøve ligesom at afspejle det her i navnet, og så tænkte vi, hvorfor ikke navngive den efter det oprindelige folk, der har boet i de her bjerge? Og det er jo så folket af Hehe, Wahehe, og det ender simpelthen med, at vi kalder den Uhehe. Og det betyder, at det er sådan, at den her tusser er ledet blandt de her mennesker.
Okay,
ja. Ej, hvor fint. Men den er simpelthen for vild at se på. Og så ligner det jo nærmest, der er betændelse i benene, fordi de der giftkirtler er så... de er så fyldte. Men den er... Nej, hvor er den flot.
Mm.
Det er en stærk kontrast.
Ja. Hvad er dine planer nu, Christian? Altså fagligt?
Ja, jo. altså, jeg fortsætter min kandidat på biologi på Københavns Universitet, imens jeg så også kigger på de her tusser. Fortsat. Og det her artskompleks, der er masse goder stadigvæk, så vi ved, at der kommer et studie her snart, som er ligesom fortsætteren på den her første artikel. Så der kommer fire arter mere ind i det her kompleks.
What? Og fire arter mere?
Ja, det er ret stort. Så der tager vi mere de østlige bjerge og kigger på dem. Og der er også nogle, det er også crazy. Det er også den, jeg har på min computer.
Okay.
Og så er der et artskompleks mere, så det vil sige, der er muligvis 15-20 arter tilbage at blive beskrevet i den her slægt. Så der er nok godt tage fat i.
Det er altså ret sejt, den allerede findes som klistermærke.
Ja, det er også en af vores, en af vores medforfatter, der er meget dygtig til at tegne.
Ah, okay. Det er jo også det, der er ved samlinger, at man nogle gange så finder arter, der allerede er uddøde, og så ikke er til at...
Ja. Altså,
det er jo også sådan sørgeligt at vide, men så er jo fedt, når I netop finder frem til nogle arter, som kan nå at blive optaget som art, og som kan få en beskyttelsesstatus, og forhåbentlig være nok til at nå at redde dem og hele det her fantastiske
område. Altså, det er jo helt vildt så meget forskning, der foregår nu på museumsgenstande, fordi det, man har bare indsamlet stort set blindt. Bare,
vi
skal bare indsamle det her shit, og så har man ikke altid været fuldstændig sikker på, hvad det var.
Nej.
Man har fundet vilde ting på museum, og gør det stadigvæk.
Ja.
Der er artikler, hvad er det specielt, og det har jeg bare lagt mærke til det inden for de der fossiler.
Ja, men det er helt klart sådan en... Altså, det er jo mindre og mindre, at man tager på de her feltture.
Mm.
Og så måske også mere, at man prøver at få de lokale til også at være med i at lave det her forskning på en anden måde. Ikke? Så en som mig tager måske ikke nødvendigvis til Tanzania og samler ind, men læner mig måske mere op af, hvad nogen fra Tanzania har været ude og samle ind.
Mm.
Så kan vi sådan arbejde sammen om det.
Men du vil gerne se de der, du
har... Ja, jeg bliver nødt til at komme med en dag og kigge på dem.
Nå, men må vi høre den der lyd igen?
Ja.
Fedt.
Som er fra Mia.
Mia.
Bazar.
Bagfra. Nå.
Der er lidt hundevibes over det.
Ja, det synes jeg også. Så får jeg de der planker og sådan noget.
Ja, det er det, ikke?
Så tænker jeg, om det kan være en ged eller sådan et eller andet hård klovdyr.
Det er en hund, der gerne vil udenfor.
Ja, måske. Det kunne det også godt være. Ja, okay, så du tager hund. Så tager jeg...
En tusse.
Selunge.
Ja, jeg ved ikke rigtigt, om hvem jeg synes er tættest på.
Eller længst fra.
Mia har jo ellers sendt en lyd, der passer lidt ind i dagens tema. Det er nemlig en lyd fra Afrika.
Ja.
Og det har også noget med bevaring at gøre. Her er vi nærmere ude i... Sheldrick Wildlife Trust, som hjælper blandt andet forældreløse, skulle jeg til at sige dem, elefantunger og næsehorn. Det er så primært i Kenya. elefanter og næsehorn. Mm-hmm. Altså ungerne, der ikke har nogen mor mere. Og så er det lille babynæse, som er alt for nuttet og gerne snart vil have noget mad, tror jeg. Ej, det er simpelthen så
godt.
Wow. Er det ikke en nuttet lyd, at en næsehorn kan sige sådan?
Jo.
Og den... Så kommer mælken. Det er det, man lige hører til sidst.
Ah. Det synes den er i orden, det der.
Ja, inden da tror jeg, vi er
okay,
ude
måske
i...
hund og sælunge var måske ikke helt...
Nej, jeg synes,
det
var...
Det er i hvert fald to huskede. Jeg ved ikke rigtigt.
Det kunne godt lyde som sådan en husky, der står og krasser på en glasdør, ikke?
Ja.
Eller gunner. Jeg ved ikke rigtigt med sæl. De siger mest sjove lyde.
Hvad?
Jeg får simpelthen sådan lyst til at høre mere. Og så på et eller andet tidspunkt, Christian, så må vi have dig tilbage, hvis du kan lokkes. Men for i dag er vi slut. Tak til dig, Christian.
Prut finale, fik jeg sådan lyst til at sige.
Slut prut finale. Christian Trane, bachelor i biologi fra Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom forbi. Og held og lykke med det fortsatte arbejde.
Mange
med
tak.
Blandt andet tusser.
Ja, mange tak.
Det var så dejligt at have besøg af dig.
Ja.
Og så spændende.
Og jeg håber, at lytterne synes det samme. Og det tror jeg, de gjorde.
Det tror jeg.
Tak til vores lytter. Tak til Carsten Nielsen også, som er journalist, tilrettelægger og tekniker og alt muligt på den her udsendelse. Man kan høre de her udsendelser på DR Lyd som podcast, og så kan man også hente dem som podcast alle mulige andre steder. Man kan skrive hertil, der skriver man bare til DR Byen, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Så det er det nemmeste.
Vildt naturligt, snabel-a dr.dk.
Ah, yes.